Příjemný dobrý večer v tuto chvíli, jakožto 21 hodin, každý čtvrtek začíná pořad Guest List. Pešek Jan bude vaším průvodcem po následujících necelých už 60 minut. Z začátku nám to už ukrojili Mikachu and the Shapes a Just in Case. Teď už nás ale čeká představení dnešního hosta, který vážil cestu až z českého ráje, z Milkovic. Image poslední máničky v Čechách, ačkoliv sám mi říkal, že poslední punker stále drží, občanský aktivista, zemědělec ekologický, neúnavný propagátor kozího slího chovu Stanislav Penz. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já tedy jsem použil občanský aktivista, no ale jak definovat Stanislava Pence? Je to pro vás nějakým způsobem absurdní nebo zvláštní, že se v médiích objevujete s podtitulkem občanský aktivista, po případě bývalý disident, jak jsem tak vyčetl z médií. Co jste, Stanislave Penci?
Víte, ono je to jako složitá záležitost. Před chvíli jste říkal poslední mánička, poslední pankér, že jo? Poslední takových lidí s dlouhýma vlasama nebo pankáčů je mraky.
Takže lidi vědí, co je mánička, to ještě tak říkám.
No, podle mého názoru slovo aktivista znamená jako pod slova aktivita, to znamená aktivní, a když je to občanský aktivista, tak je to jako aktivní ve věcech občanských, to znamená ve veřejném prostoru, a v podstatě mi je to jedno, co se někde objeví pod nějakým titulkem, protože smysl vstupu do médií je něco případně lidem sdělit, co já osobně považuji za důležitý. A to jste řekl v tom představení, můžeme si povídat o kozách, o propagaci kosa, můžeme si povídat o občanských postojích a proč já považuji za důležitý se zabývat věcma veřejnýma.
Času na to je určitě dost, určitě dost. To, že jste se stal na výsost aktivním v jakémsi obhajování občanských práv nebo lidských práv, řekněme, bylo to dáno něčím přelomovým, zvláštním? Rodiče vás vedli k tomu, abyste nebyl český Honza za pecí, anebo vyloženě to bylo ještě stále s tím střetem s komunistickým režimem, kde se jaksi nabízelo něco dělat, byť třeba možná naivně?
No tak já to vnímám tak, že člověk si za prvý ten život má něčím vyplnit a má taky něco, já to říkám jako jednoduše, možná to bude znít jako zvláštně, ale já to tak vnímám, něco během toho života udělat pro stát, protože stát jsme my všichni, to není nějaká parta papalášů, který zrovna rozhodují, my všichni jsme vyřízení z toho, koho budeme volit a proč a co tam vlastně dělají, ale je to z mýho pohledu, ta veřejná aktivita je vlastně zjednodušení si života. V momentu, kdy člověk říká to, co má na srdci a postaví se proti nějakým věcem, který se ho osobně netýkají, ale v momentu, kdyby se ho týkali, tak by ho osobně jaksi omezovali, například lidi, kteří jsou stíhaný za pěstování konopí pro vlastní potřebu nebo pro lékařský účely, tak to je věc, která osobně, kdyby mě začali stíhat, tak bych taky chtěl, aby se mě někdo zastal a říkal, že to je nesmysl a že to je otázka vlastně střetu generací a nepochopení prostě těch lidí, kteří to konopí užívají. Tak z tohohle pohledu třeba vnímám to, že je to, když člověk ty věci takhle dělá, tak je to vlastně zjednodušení, no. Já jako nemám potom problém se sám na sebe podívat do zrcadla a říct si, jo, třeba něco se nepovedlo, něco se nepodařilo prosadit, ale stálo to za to se proti tomu postavit. Typický příklad je třeba zásah proti účastníkům hudební akce CzechTek v roce 2004 i 2005, kdy jsem pevně přesvědčen, že nebejt pražských demonstrací, hodně lidí by si, vlastně by se to přešlo a ne, že se něco vyhrálo, jak je vidět, Paroubek je na výsluní, nikdo nebyl potrestán, nic se vlastně nestalo, ale myslím, že ve velké části mladé generace se stalo to, že si musí bohužel tu demokracii sami a tu svobodu sami vybudovat, protože jsme v situaci, kdy máme za sebou dva totalitní režimy a kdy naprostá většina inteligence těma totalitníma režimama byla buď vyvražděná, pozavíraná, anebo prostě zlomená. A vlastně teď jsme ve fázi, kdy lidi, kteří vyrostli v relativní svobodě za těch 20 let, tak dneska jim je prostě 20. To znamená, nastupují na první vysoké školy, začínají vlastně rozhodovat o svém životě, který už je dospělý, už není dětský. A myslím si, že na těchto lidech to je, na zapšklejch typech a na lidech, který využili těchto 20 let pro vlastní prospěch tím, že nemohli nic za komunistů dělat a teď vlastně mohli a podnikat a mít nový baráky, nový auta, nový milenky, nový zážitky zaplacený penězma. Je to na jednu stranu dobře, že je tady určitý rozkvět blahobytu a že si můžeme koupit, co chceme, ale na druhou stranu, a to právě umějí mladí lidi, kteří nemají, nejsou zatížený nějakou zodpovědností, nějakýma věcma, který je úplně svazujou, ještě tu zodpovědnost nemají jako převzatou, tak ty vlastně můžou si nadiktovat a říct si, ne, my nechceme žít v pokrytecký společnosti, ve společnosti, kde nefungují pravidla pro všechny stejně a můžou to vlastně brát bez toho, aniž by byli nějak zapšklí, nebo aby je za to někdo stíhal nebo šikanoval, a můžou svojí osobní aktivitou prosadit spoustu věcí. Je spoustu lidí aktivních ve věcech sociálních, ve věcech ochrany životního prostředí a to považuji za důležitý. Považuji za důležitý, aby lidi věděli, že to není nic divného a nic egoistického, nic, co vlastně je a priori negativní se někde aktivně zapojovat do nějakých věcí, ale že to je normální součást života, která by měla být normální, tak jak si člověk dokáže vytvořit svůj prostor v rodině nebo v zaměstnání, tak by si ho měl vlastně vytvořit i ve společnosti a ta společnost vlastně je tvořená jako celek všema náma a to znamená, že by měly všechny ty hlasy v té společnosti zaznívat a některé hlasy, které třeba moc nezaznívají, řekneme teďko tady během toho vysílání.
Dobře. Vy jste typickým příkladem člověka, který se snaží, řekl bych, bez zbytku využívat svoje občanská práva nebo možnosti, jdete možná někdy za hranici zákona, nebo minimálně někdo to tak vykládá. Nabízí se otázka, když se člověk chová právě takhle, co to sebou nese a přináší v běžném životě, jaký jsou ohlasy okolí, ztrácíte přátelé nebo naopak spíš budíte sympatie ve svém okolí?
Já tohle to nesleduju nějak jako zásadně, protože to je pomíjivá záležitost. Chvíle slávy, kterou teď můžu v podstatě zažívat na základě toho, že jsem v živém vysílání,
že mě
poslouchají lidi, to přece jako nic neznamená, že jo? To není smysl. Smysl kejvnutí na váš telefonát, jestli sem přijdu je, abych tady taky zpropagoval Kozí muzeum, který celý duben je na Kozím plácku a abych tady řekl různý takovýhle věci, ale není to, a říkám to samozřejmě sám za sebe, ale není to z důvodu toho, abych jaksi jako upozorňoval zásadně na sebe. Chci upozornit na ty věci, na které upozorňuji v té občanské aktivitě, v těch občanských aktivitách.
Český rozhlas. Radio.
Jak je to tedy, jsme se vlastně toho lehounce dotkli s tou pozicí jakoby solitéra na tomhletom poli. Vy jste mi, než jsme začali vysílat, vyprávěl o jednom zajímavém výzkumu, který byl 14. deník A2, který se zabývá s tím, jak lidé jsou aktivní, co se občanství týče. Jste tedy jakoby osamělý voják v poli, který se snaží měnit stav věcí.
No já to tak necítím. Znovu musím říct, že pro mě je to zjednodušení mýho života, protože si myslím, že říkat věci tak, jak jsou a případně, když se mi něco nelíbí na fungování státu, dojít za těma, který prostě jsou za to zodpovědný a zeptat se jich a žádat odpověď, já to spíš vnímám, takže jsem víc úředník než cokoliv jiného, protože je to velká korespondence, hodně věcí, které člověk musí vlastně udělat. Takový ty věci veřejného charakteru, typu čas od času nějaká demonstrace nebo nějaký mediální vystoupení, tak to jsou vlastně takový jenom jednotlivý záležitosti, které ovšem vůbec nehovoří o té aktivitě jako takový, že jo, ta aktivita je prostě víc úřednická. Když mě vadí kácení stromů u silnic, tak nenapíšu petici, která požaduje zastavení kácení a nenapíšu ji někomu, kdo vůbec v té věci nemá žádnou kompetenci, ale obejdu si jednotlivý ty správní úřady, požádám o o vstupu do správních řízení a začnu se zabývat konkrétníma místama a konkrétníma stromama. To v tom případě to vidím jako mnohem důležitější věc a když mě to prostě natolik zajímá, tak si dám 14 dní čas a 14 dní se nezabývám ničím jiným než prostě stromama u silnic a potom z toho něco musí vypadnout. A to si myslím, že tímhle tím způsobem se mají odehrávat osobní aktivity. Smysl osobní aktivity z mýho pohledu a z mýho náhledu na svět není měnit lidi. Lidi jsou prostě takový, jaký jsou a já nejsem žádný komunista nebo nějaký ideolog, který jako má říká, moje pravda je jediná a vy všichni jako jste, jak to říká hodně velká část intelektuálů, že vlastně by se měla měnit společnost. Z mýho pohledu se musí změnit postoj státu. Stát musí jasně lidem říct, že fungují pravidla pro všechny stejný a můžou být třeba takový, který mě se nelíbějí a můžu proti ním něco dělat, ale není možný, aby vlastně pro někoho fungovaly pravidla a pro druhého ne. To je vlastně spor těch 20 let naší demokracie, že se dneska v médiích člověk dozvídá o kde jaký lumpárně lidí, kteří rozhodují, ale už se nedozvídá o tom, jak ta věc dopadla, protože ve většině případů nějak nedopadne. Myslím nějakým postihem nebo nějakou změnou toho postoje nějakého úřadu. A v tom vidím ten problém. V tom je to, že potom lidi, jako společnost jako taková si prostě logicky řekne, nemá to cenu se aktivně zapojovat do něčeho, protože stejně se nic neděje. A to, co jste říkal před tou písničkou, a potom se taky klidně může stát, že vás za to začnou popotahovat a může to vypadat, že třeba porušujete zákon, že jo, v té věci. Mně se to naposledy stalo, když jsem na Trutnovském festivalu, nebo jedna z posledních teda věcí bylo, když jsem na Trutnovském festivalu zveřejnil telefonní číslo na Jiřího Paroubka, který týden předtím hovořil o tom, že by chtěl znát názory mladé generace, tak jsem mu ty názory umožnil a několik týdnů mu chodilo stovky, možná tisíce SMSek do jeho schránky telefonní.
Ne, celou formou to umožnil.
Já myslím, že to bylo velice slušně, že jsem ho prostě požádal, aby něco sdělil veřejnosti a on se zalek davu a telefon zavěsil a proto si zasloužil, aby...
Já se mu v jistém smyslu nedivím, no. Ačkoliv si nemyslím, že by tam někdy na tom pódiu stál, na tom Trutnovském festivalu, ale kdybych si to představil, tak to myslím, že akce z vajíčky ještě je taková jako mírnější varianta toho, co by se mu stalo tenkrát tam, po tom CzechTeku. No.
No v každém případě já to vnímám tak, že když někdo se rozhodne sám svobodně, Paroubek se v 60. letech rozhodnul, že vstoupí do socialistické strany a že bude...
Nicméně já vás teď už zadržím, protože zase nějaké bližší komentáře na někoho, kdo je aktivní v politice, která se blíží k volbám, tak si tady bohužel nemůžeme díky zákonu.
Aby to nebylo, zase aby to nevypadalo, že jsem zaměřený na jedno. Ale co se týká tohohle z toho, tak prostě z mýho pohledu člověk, který vstupuje do veřejného prostoru a vlastně žádá hlasy voličů a chce zastupovat lidi, tak by měla být v podstatě jeho občanská povinnost být k těm lidem k dispozici a ne, jak to dělá většina politiků, aby jsme nejmenovali, že prostě jsou vlastně nedostupný, že člověk tam zavolá do parlamentu, vzpomeňme na nedávnou iniciativu Inventura demokracie, která měla velký problémy, aby vůbec sehnala jednotlivý politiky, s kterýma chtěla hovořit a s kterýma chtěla natočit jednotlivý rozhovory ke konkrétním kauzám a jak jim v podstatě odpověděli. Takže situace je taková, že já to vnímám tak, že když někdo chce, aby ho druhý volili a aby v podstatě s přenesením slova smyslu a i ve faktickým zastupoval zájmy takový, který prezentuje, tak by měl být zcela otevřený. Za prvý, co se týká jeho soukromí a jeho záležitostí, jako který se ho dotýkají, tak ale i komunikace s lidma. To znamená, sám jmenovaný Paroubek měl telefonní číslo zveřejněný na svých internetových stránkách, takže si ho vlastně kdokoliv mohl vyhledat. No, tak to je...
On se docela často mluví nebo vyzývá se, když má někdo možnost v médiích tak učinit, o jakém si neustálém testování demokracie, o trénování, zdali stále jakoby věci veřejné jsou v zájmu lidí, kteří jsou ve vedení státu. Neděje se to asi tolik. Já myslím, že i vy jste důkazem, že pak, že někdo řekne občanský aktivista, tak patrně se jako hodně lidem vybaví Stanislav Penc. Co to vypovídá jakoby o naší společnosti? Jsme spíš jakoby ti švejkové, nebo ti, co čtou Haška, nebo ti, co čtou Kunderu, takhle. Jak to popsat, no? Jak vy vnímáte českou společnost vlastně?
Já nehodnotím společnost jako takovou. To jsou takový filozofický roviny, které jako jsou jako zajímavý, ale ve skutečnosti nikam nevedou. Já to vnímám tak, že většina lidí v Čechách jsou chytrý a přemýšliví lidi a jsou to lidi, kteří jsou jako hodní a mně se tak jako příčí použít to slovo, ale ve skutečnosti to tak je. Jsou to vlastně slušní lidi. A představa řady intelektuálů, teď to ani není možný, teď podívejte, kolik lidí čte Blesk a kolik lidí jako se zabývá nakupováním supermarketu, no proč by nečetli Blesk a proč by se nechodili do supermarketu, to je přeci jejich svoboda. To, že já tam nechodím nebo nečtu tyhle noviny, neznamená, že já jsem lepší, anebo ty druhý jsou horší, že jo, to znamená, že si myslím, že hodnocením společnosti to je cesta jako špatným směrem. To nikam nevede, protože si člověk taky to může zjednodušit a může si říct, podívejte, ta společnost za to nestojí, anebo nějaký podobný povídání. Je tady třeba, co se týká v tom veřejném prostoru, protože veřejný prostor hodně vyplňují politici, tak v tom veřejném prostoru se nám v poslední době ukazuje, že hodně politiků, který říká, nám jde o lidi, to znamená, nám záleží na tom, jaký jsou průzkumy veřejného mínění. No, představa, že by někdo vedl třeba tohle rádio jako vy, který má na starosti to, aby to všechno fungovalo, aby všechno to, a teď by tam byla ta svoboda toho referenda úplnýho, že vlastně rozhodují ty lidi, kteří v tom rádiu úplně dělají, tak možná to rádio vůbec nevysílá, že jo. Jako musí být nějaká vize, musí být nějaká myšlenka a ta politika má vlastně přinášet nějakou vizi, myšlenku, ke který se lidi přiklonějí buď k té, anebo k té partě, nebo k nějaký jiný a ta parta by měla dělat to, aby vlastně tu myšlenku dál rozvíjela v tom veřejném prostoru. A v momentu, kdy politici říkají, nám jde o veřejné mínění, to znamená, udělá se průzkum a vyjde ve společnosti strašné věci, obnovení trestu smrti, teď jsem včera slyšel ministerský úředníky a dokonce paní ministryni, která říká, snížíme trestní hranici na neurčito. Co se teda bude dít? Jako desetiletí děti budou mezi 40letýma chlapíkama zavřený v kriminále? Nebo jo, prostě jsou to takové věci, které já chápu bolest lidí, kteří přijdou o děti a je to strašný. A je to hrůza, když někdo dokáže šáhnout někomu na život anebo dělat lumpárny, ale řešit situaci tak, že se řekne, tak teda jako všechny pozavíráme, všechny vystěhujeme, všechno zakážeme nebo uděláme všechno sterilní, případně, aby lidi mladí chodili dobře ráno do školy a do práce, omezíme veřejnou noční dopravu, nebo jo, to jsou takové věci, které jsou nepochopitelné. A co se týká toho pohledu na to zkoumání té demokracie, tak to si myslím, že je vlastně smysl veřejných aktivit toho typu, kterýma se zabývám já. Prostě mě jde v konkrétním případu o dořešení té konkrétní věci, jednotlivosti. Bavili jsme se třeba o stromech, anebo o stíhání lidí v souvislosti s konopím a takových věcí bychom mohli jmenovat celou řadu. Tak tam si myslím, že je důležitý nejenom vyřešit ten případ jako takovej, ale ze všeobecnit ho a vlastně se dozvědět o toho státu, jakým způsobem chce v těchto věcech postupovat. Teď jsme se třeba kolem konopí dozvěděli, že od nového roku je samotný pěstování květiny konopí trestným činem, což je vlastně poprvé v historii trestního práva. Jsou tady jiní aktivisti, není politik, můžu jmenovat Jiří X. Doležal, který zcela záměrně mystifikuje veřejnost a tvrdí lidem, že pěstování pěti kytek je legální, což prostě bohužel podle nového trestního zákona není pravdou. A na základě toho, že velká část mladé generace má zkušenost s konopím, tak by měla už konečně té generaci, která je zvyklá na ten alkohol, říct, že to není negativní záležitost. A dokonce lékaři by se do toho měli vložit a měli by říct, že i to konopí pomáhá na spoustu věcí. Já sám konopí užívám přes 20 let a užívám ho i proto, že jsem měl před 20 lety relativně závažnou dopravní nehodu, která mě udělala určitý omezení týkající se pohybu, kde jsem měl zlomenou pánev a skříplý míšní nervy a takový to bylo nepříjemný. A kdybych těch 20 let od té bouračky pravidelně jet ty léky proti bolesti, což bych normálně nafasoval v lékárně, dneska bych platil 30 korun za recept, tak bych dneska s největší pravděpodobností tady s váma v rádiu nemluvil. Byl bych úplně mimo s největší pravděpodobností. Tím, že já 20 let kouřím konopí, tak mě nic nebolí, žádná pánev mě nebolí. Ještě navíc jsem v pohodě, dokážu vydejchat, když si přečtu ráno noviny a vidím, co se zase děje, tak z toho nemám takovej problém. A tak jako to je ten, jo, takhle já to říkám i záměrně, protože...
Mně přece jenom není spíš na místě, když bohužel to není zákonem umožněno, chovat se tak, jak se chováte vy se vědomě vystavujete právním postihům, tak není tady na místě, neříkám, že v tomto případě není třeba legitimní se ozvat, ale principiálně, bohužel je to v zákoně, který vytvořili lidi, kteří byli zvoleni demokraticky, tak není na místě se v tomto prostě zachovat tak, jak říká zákon a žádnou občanskou iniciativu nevyvíjet. Nebo kde je ta hranice, kdy člověk má diskutovat s tím, co říká zákon?
Já si myslím, že ta hranice je otázka svědomí a takový jako vnitřní slušnosti, kterou většina lidí má a může si ji během života samozřejmě různě zaobalit různýma výmluvama, ale jsou to prostě, dalo by se říct, ono je to ve všech různých náboženstvích a my tady pocházíme z toho náboženství křesťanského, který to mají vlastně v desateru jasně zakotveno, nepokradeš, nezabiješ, jo, jsou to prostě takovýhle jako základní věci a podle mého názoru zákony a je to tak, a kdyby tady seděl někdo z prvního ročníku právnické fakulty, tak nám jasně řekne, že to je vlastně společenská dohoda na nějakých pravidlech, na kterém ta společnost stojí. A v momentu, kdy máme tady velkou část mladé generace, která konopí užívá, ale přitom se nechová asociálně, nedělá nic, co by vlastně té společnosti vadilo, nekrade, neloupí, nezabíjí, není to jako u heroinu, kde podporuje mafii a vlastně se dostává do závislosti takový, která mu potom umožní to, že v noci vykrade 10 aut a vlastně naštve desítky lidí, prodá někde rádio v bazaru za 50 korun, aby prostě ty peníze mohl dát na hlavním nádraží nějakému debilovi, který mu prodá něco, co ho vlastně zničí. Tak většina lidí, kteří kouří konopí, ví, že to tak není u toho konopí, že to je prostě jinak. Tak si myslím, že je důležitý se proti tomu ozvat. A když ty lidi, kteří dneska jsou zvolení, to neumějí a nejsou ochotní se do toho střetu ze společností dostat, protože já si moc dobře uvědomuju, že na základě například této relace může spoustu lidí říct, podívejte se, to je nějaký blázen, který propaguje tady nějaký konopí a asi bude celou dobu zhulenej, takže neví, o čem mluví. Já si myslím, že to tak není, ale nemůžu si odpustit to vlastně jako neříct. A co se týká tými aktivity, tímhle tím směrem je vlastně vyvolat ten střet s tím státem, jít až k tomu ústavnímu soudu a pokusit se o změnu toho zákona, protože já nebudu případně říkat, já to nepoužívám, nekouřím, nesuším, nepěstuju a tak dále. Já naopak řeknu, že to tak je a budu chtít znát z toho, jak to vlastně v té společenské dohodě v těch zákonech je, jestli třeba tento konkrétní zákon není v rozporu s Listinou základních práv a s ústavou naší republiky, která je nadřazená nad zákonama a která jasně říká, že svobodná volba člověka je zaručena. A myslím si, že konopí je právě ten typický příklad toho zlomu, kdy je to ukázka toho, že to je přeci ta svobodná vůle jednotlivce, jestli si bude kouřit a nebo nebude, jestli si bude ovlivňovat jeho vědomí a nebo nebude. A nemůže mu do toho přeci nějaký stát, který to formou poslanců a schválení zákona dělá tak, aby se vlastně zalíbil té většině, která k těm volbám chodí a která se obává a obává se oprávněně v momentu, kdy je někomu 60 let a nezažil žádný konopí a celou dobu mu v médiích vlastně ukazují, když se mluví o drogách nebo o drogový pouliční kriminalitě, tak mu tam ukážou kytku konopí, aniž by v té věci jakkoliv souvisela, tak ty lidi mají vytvořený ten pocit, myslím, ty starší, ty, který to neznají to konopí, tak mají vytvořený tenhle ten pocit, že je to něco špatného. A to si myslím, že za tohleto by se mladá generace postavit měla. Určitě se to stane znovu v květnu na akci, která tady znovu na Parukášce bude, která bude za legalizaci konopí a na který se minulý rok sešlo několik tisíc lidí, možná 15 tisíc lidí, tak doufejme, že těch lidí do Prahy přijede ještě víc. Český rozhlas. Radio Wave.
jste už přes 10 let na venkově, jako Pražák není úplně obvyklý tahle směr životního pohybu, že člověk opustí matičku, kde vteřina trvá nejkratší dobu v České republice a jde na venkov uklidit se do ústraní v uvozovkách. Co bylo lákadlem k tomuhle tomu kroku?
Jako,
už mikrofon běží, pardon.
Lákadlem bylo v podstatě jako hezčí život, že jo. Místo koukání na paneláky a na stálej hluk jako velkoměsta, vlastně být někde, kde je klid a kde člověk kouká do lesa místo toho, aby koukal prostě do oken do paneláku. A to, že se mně přihodilo, to, co se mně přihodilo, to znamená, že vlastně dneska mám se doma 20 kos a kozlů a stádo oslů, tak a pracuju s traktorama a sekám velký louky, tak to jsem netušil, tak jsem jako si to neplánoval, že já jsem jenom měl pocit, že když v Praze na Jižním městě prodáme baráček, rodina si rozdělí peníze, že já si koupím prostor, který si vyberu, který se mi líbil a že tam jenom budu prostě hezčí bydlet. Měl jsem už v Praze dvě kozy a psy, když jsem se odstěhoval do Milkovic, tak jsem si hned od kamaráda pořídil oslíka, ale to je furt sestava, dvě kozy, jeden osel a čtyři psy, s kterými můžete jezdit vlakem v podstatě, že jo, to není jako...
A pozorno takhle, teď já, jestli se nepletu, tak vzděláním nebo profesí jste zední a k zemědělství od zedničiny není nějak, jako bůh ví daleko, jak daleko, ale chce jenom hospodařit už něco vyžaduje za znalosti. To se jako se vyvíjelo časem, nebo jak Pražák, který utíká na Karlově mostě před stébáky, jako najednou doběhne do Milkovic a tam chová zvěřátka.
No, když to říkám, zjednodušením života. A co se týká těch zvířátek, tak oni umožňují jednu jako, nebo několik teda základních věcí. A ta jedna z taková úplně nejzásadnější je vlastně rytmus životní. Že člověk přeorientuje si ten život z toho každodenního, kolik je hodin a kdy je ráno a kdy je půl čtvrtý.
Na to, tak, jako, že je jaro, nebo že je podzim.
Jaro, léto, podzim, zima. A když se kozy dojejí, tak neexistuje možnost, že člověk jako si řekne, no, tak dneska budu celý den kalit někde v hospodě a povídat si s kamarádama a nepřijdu domů a nepodojím kozy. To prostě je naprosto nereálná záležitost. Musí se pro takovouhle spoustu zvířat od jara vlastně dělat seno až do podzima. Každý den se o ně člověk musí postarat, musí je hlídat na pastvě, nesmí umožnit, aby žrali někde pšenici nebo něco podobného, aby se jim nic nestalo. A co se týká zrovna oslů a koz, tak to jsou jako velice optimistický zvířata, který mají jako zajímavou empatii podobnou psům nebo kočkám. A tak to jako vnímám. Já samozřejmě zvířata vnímám tak jako zvířata. Neřadím je v tom pomyslném žebříčku jako lidi, jak to dělá hodně lidí, že nemá rádo lidi, proto má zvířata. Tak já to takhle nemám, nebo jsou osamocený a proto jako mají zvířata. Já, jak jsem říkal, měl jsem ty dvě kozy, čtyři pejsky a potom jednoho oslíka a půl roku potom, co jsem se tam nastěhoval, tak umřel můj kamarád Láďa Lis, který měl u České Lípy v údolí peklo léta statek, kde právě choval kozy a osly a situace prostě byla taková, že nebyl nikdo, kdo by si ty zvířátka vzal, aniž by je pozabíjel, tak mě najednou do stáda přibylo 5 koz, jeden kozel, který okamžitě udělal mladý těm mým dvou kozám a začalo se to stádo rozrůstat. Co se týká oslu, bylo to podobné a najednou jsem z té kosy, kterou jsem prostě naklepal a posekal jsem část jako prostoru, abych měl seno pro dvě kozy a pro jednoho oslíka, tak jsem najednou musel přemýšlet o tom, že budu muset začít jako traktorem a věcma jinak a vnímám to tak, že mám vlastně rozpracovanou práci na tom baráku, na tom statku do konce života a ten život musí mít aspoň 80 let, abych stihnul to udělat tak, jak aspoň z části chci, ale mám potom tu výhodu, že vlastně na každou tu práci šáhnu, všechno si jako udělám sám společně jako s přáteli a je to jako příjemná záležitost. Vnímám to taky tak, že člověk, který se zabývá intelektuální činností, používá víc hlavu než ruce jako během dne, tak si dobře může odpočinout jedině při manuální práci. Neodpočine si u knížky nebo u toho, že spí, ale u manuální práce, takže vlastně ten prostor v těch Milkovicích poskytuju lidem, kteří si chtějí takhle odpočinout. Já z toho mám radost, že mi pomůžou. Oni mají radost z toho, že můžou někam jet, tak tím i můžu vyzvat posluchače, kdo by chtěl třeba nám přijet pomoct se Senem, tak má tu možnost a může kontakty na nás získat přes www.kozy.cz.
Je to http://// a pak už rovnou kozy.cz, není tam to www. A to mohlo být...
www máme, to víte, že jo, www furt je.
Jo, tak ukáže se to v obou případech.
U toho internetu je to přesně tak, že www je vždycky, když je před tečkou, kde je to cz nebo com nebo něco, tak když je ten první jenom jedno písmenko, tak je...
Nedokážu oponovat nebo odpovědět.
Já jsem teda propagátor internetu, i když nejsem jaksi znalec úplně, ale měl jsem jednu z prvních internetových adres tady v republice, zrovna jmenovaný kozy.cz.
A tak si představu, že na tu doménu jako muselo být strašně zájemců, ne? Jestli do dneška nejsou nějaký tlaky, že to od vás odkoupí nějaký...
No tak ze začátku bylo.
Erotický shop.
A dokonce to bylo tak, jako že ve skutečnosti bych si nějaký to auto jako za to pořídit mohl, ale z mýho pohledu peníze jsou jenom prostředkem k dosažení nějakých věcí, které člověk nemůže dosáhnout jinak. A takovou životní filozofii, kterou já mám k penězům, je, na co nemám, to prostě nepotřebuju. A tím se vlastně těma penězma moc nezabývám, musím to zaťukat, abych si to nezakřiknul, ale ono to nějakým způsobem normálně funguje.
Tak kozy mají hlavně výstavu galerii Vice na Praze,
na Kozimplácku,
symbolicky, co se dá vystavovat na kozách, když se bavíme o čtyřnohých tedy stále.
No,
a tak to i zůstane.
Já jsem totiž dospěl jako k pocitu a k názoru, který ve mně samozřejmě vytvářel jmenovaný Láďa Lis, kamarád velký, který kozy vlastně propagoval celý svůj život. A já jsem po něm převzal tuhletu pomyslnou štafetu a udělal jsem to proto, že ve skutečnosti, když to vemu úplně do dávné doby, tak v době předkřesťanské kozy byly symbolem plodnosti a hojnosti. Je to jedno z nejdřív zdomácnělých zvířat. A co se týká české minulosti i nedávný, tak kozy jsou ve všech ladových obrázcích a ve všech různých pohádkách. A po druhé světové válce, která byla šílená pro naši republiku, při sčítání všeho možného v roce 45 se zjistilo, že v republice je 1,5 milionu koz. A za těch 60 let, co nás dělí od války do dneška, vlastně těch kos je dneska něco kolem 18 tisíc. A to v procentech je vlastně za těch 60 let větší úbytek českých kos než verlip na světě. A to je takový jako zamyšlení, který vede k tomu, že je potřeba vlastně ty mýty, které jsou s těma kozama spjatý, že jsou vybíravý, hloupí, že kozí mlíko smrdí a něco podobného, je potřeba vlastně vyvrátit v nějakou populární formou. A já jsem si tu formu vybral takovou, že jsem někdy před 10 lety začal kupovat všechny věci, které mají kozí tématiku, sošky, obrázky a různé věci. A chtěl jsem jako první je vystavit právě v Praze, v hlavním městě a zrovna na Kozím plácku. Ale to je místo u staroměstského náměstí, který je lukrativní a sehnat tam nějaký pronájem prostoru nebo něco takového bylo vlastně celý ty léta nemožný. Až do momentu, kdy na tom náměstí parta, která mezinárodně vydává takový časopis pro mladý lidi zadarmo a má k tomu galerii, právě galerie Vice, tak tato galerie nám poskytla prostor na měsíc, duben, tak jsme tam navezli všechny ty věci, které vlastně máme s kozí tématikou, tu jsme tam vystavili a teď 17. jsme tam k tomu chtěli udělat nějakou muziku, ale jelikož se stala ta tragédie polskému národu, která se stala, tak jsme usoudili, že protože tam zahynuli i lidi, kteří skutečně si myslím, že měli mít velkou vážnost. Zahynul tam ombudsman polský, šéf Ústavu paměti národa, řada církevních hodnostářů, kteří se zabývali docela důležitýma věcma, tak jsme prostě usoudili, že státní smutek v této věci je důležitá věc a posunuli jsme celou tu záležitost, co se týká muziky a divadla a nějakého promítání na den čarodejnic, nic na pátek 30. dubna, takže o 12 hodin, kdo bude chtít se podívat na muziku, která bude propagovat kozy, tak může přijít na Kozí plácek. A co se týká výstavy, tak tam teda je možnost, když tam člověk přijde s dětma, nakreslit si tam obrázek, podívat se na ty exponáty, které jsme nazbírali, napsat nám tam třeba nějaký povídání a vyzvali jsme lidi, a teď to dělám teda i přes vaše rádio, který mají nějaký takovýhle exponát, aby ho tam klidně neváhali a přinesli. A ty, kteří si ho nějak cenějí, tak ho případně odkoupíme od nich. A děláme to jaksi v rámci té propagace, to znamená, už tam přišlo celá řada dětí pražských škol a doufejme, že těch 14 dní využijeme k tomu, aby tam denně bylo víc a víc dětí a aby se vlastně dozvěděli to, že kozí mlíko v Čechách smrdí proto, že už třetí generaci jsou kozy přivázený na řetízku anebo jsou zavřený někde ve stájích a že když kozy jsou volně a můžou pobíhat po loukách, taková koza, to jsem vypozoroval, musí nachodit 15 a víc kilometrů denně, aby byla vlastně vnitřně spokojená. A v momentu, kdy to tak je, tak potom, když to mlíko nadojíte, tak nemá vůbec žádnej jako takový ten typický zápach. Kozí zápach, který ve skutečnosti jinak v tom mlíku je, protože ty kozy jsou jako zavřený. Stejně tak je to s tou jejich vybíravostí a hloupostí. Koza, podle mýho názoru, hloupí tvorové jsou ty, kteří udělají to, co od nich někdo chce z nějakého rozmaru. To znamená, řeknu si, že chci, aby spásli tohle a ne tohle, no tak ale to je přeci můj rozmar. Takže koza si vybere nejdřív to lepší a pro ní lepší a potom bude jíst to další. A to je taky zajímavá záležitost na kozách. Co se týká luk třeba, a pro spoustu lidí to třeba vůbec nebude zajímavý, ale mně se líbí procházet loukama, kde kvetou kytky a kde ta louka je barevná. A tohleto je možný docílit ne tím, že se ta louka kosí, ale tím, že se na té louce právě pasou zvířata, který ukusujou tu trávu, která by vyrostla jako tak vysoko, že by zastínila tyhle květiny, které nejsou schopný potom vyrůst. Takže my máme po několika letech louky kolem baráku rozkvetlý úplně jiný, než byly předtím, než jsme se tam nastěhovali. A to je to si myslím, že je jako zajímavý a z toho já se ve skutečnosti raduju. A to je ten důvod, proč mě se v těch Mlkovicích líbí a do té Prahy, do toho velkoměsta jezdím jednou za čas. Si dát to pivko a toho jointa někde po těch hospodách a nebo jít takhle k vám do rádia, že jo?
Český rozhlas. Rádio.
Wave. Vy jako vyhledávač všeho možného bezpráví jste možná snad nebyl, nebo doufám, teď dostanete překvapivou otázku, co by Stanislav Penc pochválil, čeho zajímavého si všiml poslední dobou, chválihodného.
No takže začalo jaro, i když to vypadalo, že ne.
Já musím, že něco občansky tě pochválíte. Jaro, ještě moc ne to právě, to bych moc nechválil.
No tak líbí se mi spoustu věcí. Já jsem optimistický člověk, já si vyhledávám na světě jako ty pozitivní stránky záležitostí a ty aktivity, které jsem popsal tak jako úřednický, že jsou spíš úřednický, tak to je ta zodpovědnost, kterou si člověk si bere, aby taky něco pro ten stát udělal. Ale to jste mě skutečně zaskočil, co bych tak jako mohl pochválit úplně. Koupil jsem si pár hezkých knížek. Dneska jsme chtěli jít do kina na Alenka v říši divu, což jsme nestihli.
Jež, pardon. A je to tady?
Neřeknu vám, co bych pochválil takhle jako v občanským, tím, jak se člověk zabývá tím v tom občanském prostoru těma negativníma záležitostma, tak najednou neví, co by pochválil. No snad jenom to, že mě na Facebooku nezablokovali úplně, protože mě vyškrtli kvůli fotografii, kde jsem držel synka a stál jsem na svý zahradě, kde rostla kytka konopí, tak se jim to na Facebooku nelíbilo. A tak to bych jako vypíchnul, že během vlastně dvou dnů se mě mezi přátelé ozvalo přes 1000 lidí, tak to je takový překvapivý v momentu, kdy jste naznačil na začátku, že slovo občanský aktivista může mít jako negativní konotace. Líbilo se mi reakce lidí, když jsme šli s Kozlem Legolasem k Janu Krausovi na Uvolněte se, prosím, minulý čtvrtek, tak to bylo velice příjemná, hezká věc.
Teď no. Jestli to bylo kvůli vám nebo kvůli Kozlíkovi?
No bylo to určitě kvůli Kozlíkovi, ale byla to jako pěkná reakce. Hodně lidem se to líbilo, děti se smály. Měli jsme tu možnost taky si okouknout auto toho Medvěděva, že to vypadalo tak, jako kdyby jsme z toho vystupovali. Tak to bylo takový jako příjemný. No a potom se mi líbí, protože mi chodí celá řada pozvánek na spoustu věcí, že tohleto léto vypadá, že bude teda hodně velký mejdan tady v Čechách. A moc se těším na to, že si i nová nastupující mladá generace užije sex, drogy, rock and roll v plné míře. A tak to je třeba věc, která se mi líbila. No.
To je takový věnové, takový epitaf, skoro jste mi tady vytesal teďko. Tak snad teplotně budete mít pravdu, že jaro se dostaví v opravdové formě, když teda máte tu znalost těch 4 ročních období zvýrazněnou tedy venkovským životem. To nám Pražákům teda možná doopravdy chybí, když se nad tím tak zamýšlím.
No tak stromy dneska bylo třeba ošklivě, ale když si člověk koukal, nebo ošklivě, že jo, jak říkají skauti, žádný počasí není ošklivý, že jo. A je potřeba se na ně jenom koukat na to, že se nám všechno líbí. Tak dneska, kdy bylo z části sichravo a musel si člověk vzít bundu, tak stejně koukal a všude byly rozkvetlý třešně a různý stromy, které tady ty okrasní, které tady kvetou, tak to bylo přeci, to je přeci nádhera, že jo. Tráva už pomalu roste, ptáčkové zpívají, no, co si člověk může víc přát.
Stanislav Penc byl dnešním hostem, já vám moc krát děkuju, že jste přijel do Prahy a přišel popovídat o tom, co vás baví.
Já vám velice děkuji za pozvání a děkuji samozřejmě všem posluchačům, kteří doposlouchali až do teďka a nevypli naštvaně rádio, že tam někdo žvaní nesmysly.